Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēlī lasījumu pierakstīts Lūkas evaņģēlī 12. Nodaļā. Un Jēzus tiem sacīja, uzmanait un sargieties no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams. Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu, un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselei, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Jēzu Kristu, ar taviem augļiem tevis radītu miesu mēs uzturam. Tavā laikā un tavā telpā dzīvojam. Tad tomēr lūdzam, kungs, jo nepietiek tikai ar šo pasauli. Tad baro un atspiedzini mūs ar savu vārda dāvanu, ikvienu, kas šeit esam. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Braucu pirms kādas nedēļas. Apmēram māja apmeklējumā otrā draudzē ar diakoniem, ar diakonu Robertu, mazliet vecāks gados varbūt pa mūsu draudzes priekšnieku, nu vīrs nopietnā brieduma vecumā. Un Roberts pie stūras un tās diakonas, un mēs tur braucam uz kādu vietu, kur cilvēki atnāk paši nevar, un svinēsim tur, kas nu būs svinams. Un braucam tāds vakars, 7-8, un... Un pēkšņi tā redzam, pa to ceļu braucam un pļava, un tāda migla, nu kā ir pļavās reizēm, tāda migla sastājusies kaut kur tā metra augstumā, un mēnesis tā iemirdzējies un zvaignis. Un tā, nu jau kurš cilvēks to ieraugot, tā mazliet tā kā, jā, tā, nu tā kā tāda pastkartiņa, un vēl tik gaišs tas mēnesis un tā migla pār tām pļavām. Un pēkšņi Roberts diakons tā, redz kā Dieva godīgu pār zemi nolaidusies. Nu tā, zin kā, ja es mācītājs šitā saku, tu visi saproti, nu tur poētiski izsakās. Bet ja to saka viens vīrs, kas strādā ar smago mašīnu caurām dienām, ja to saka viens vīrs, kas vispār nerunā, kur es caur gadiem pazīstams, tik cik mēs diakonī ejam, tik ir, un tā kā es viņam uztic aizlūkšanas kalpošanu, vairāk par kādiem diviem, trim vārdiem viņš neatka, viņš visu laiku to pašu atkārto, un arī, protams, darbojās, un arī kalpotam kungam. Tieši tāpēc tas teikums tā jāsagaršo. Kā tas ir, ka viens vīrs, kurš vispār, nu, dienā varbūt divas teikumas tā pārmieras. Nu, tāda viņam dzīve, ja. Un pēkšņi viņš tā ierauga, un nevis es mācītājs sāku poētiski izpausties, bet viņš tā pasaka. Redz, kāda Dieva godība ar zemi nolaidusies. Man liekas, tas ir tas, ko mūsu kungs mums māca. Tas ir tas, ko mēs šodien dzirdējam. Skaties, kurā virzienā gribi. Ja tu iemācīsies redzēt viņa godību, tas virziens būs labs priekš tevis. Vai tas būtu uz pļāvu un mēnesnīcu, vai tas būtu uz tavu maku un uzvalciņu, vai tas būtu tavā slimības vēsturē skatoties. Ja tu tur mācīsi ieraudzīt, kā ir, kad Dievs ir tuvu, un arī ieraudzīt viņa attālumu. Jo arī to mums ir jāiemācās redzēt. Kad ir ceļi, ir vietas, ir manā dzīvē dienas un domas un vārdi, kuros es esmu tālāks no radītāja par jebko. Ja es to neiemācīšos, tad es tā arī nesapratīšu, kāpēc tad vienu dienu tā, citu dienu šitā. Kāpēc šodien spīd saule un citu dienu atkal krus un negais. Tieši tādēļ, ka tāds ir mūsu dzīvais Dievs. Un mēs dzīvie cilvēki. Un ja mēs ietu to ceļu katru dienu, ko Kristus mācīja, nekrājiet savu bagātību pasaulē. Te nav, ieklausīsimies tā šīs dienas stāstā, mēs to visam dzirdējuši, bet padomāsim vien, Jēzus stāstu par mantu sāk, vai vispār tikai vienu stāstu pastāsta, turklāt brīdina mūs no bagātības. Nevis no tā, no kā mūs brīdinās, ja jūs šokar TV panorāmu ieslēgsiet. Man nekas nav jāsaka, jūs tur dzirdēsiet, noteikti dzirdēsiet. Kad atkal brīdinās par tiem bada laikiem, kas nu mūs tagad sagaida, un ka tagad lats palicis vēl mazāk skats, viņam visu laiku nogriež stūrīšu, cik es tā saprotu. It kā mazāk makā, viņš nav mazāks, bet mēs visi tiksim biedēti ar to, un tikai Dieva bērni zina, jābloķē. Šitās pasaulīgās sliktās ziņas, pat tad, ja ārsts tev pienāk klāt un saka, man ir sliktas ziņas, stājies tam pretī, tu saka, man ir laba ziņa, Dieva godība ir mums. Ja. Tā kā mans Roberts Diakons atceries to, jo lielākā daļa jūs klātesošie runājat vairāk, tik tāpēc, ka rīdzinieki, ja. Viņš tur dzīvo pa savu lauku vietu un savu traktoru ved zemi un mēslus un daudz nerunā. Bet tad, kad migla naktī ceļmalā, tad pasaka to, ka ir jāizskan. Dieva godība ir nolaidusies, nevis kondensāts, nevis H2O, kas nevar pacelties vai nolaisties. Dieva godība. Un lai man stājās viens pretī, nezinu, zinošs, nezinošs, kas ir gatavs man pierādīt, ka tam teikumam nav patiesa vērtība. Kas man var pateikt, ka tur ir tomēr H2O? Kurš var pateikt, ka mēs tur zvaigznēs redzam kaut kādus kilometrus un kilogramus? Bez radītāja pat nebūtu, kas redz, nemaz nerunājot par to, ko redzēt. Bez Dieva godības mēs ne just, ne izteikt nevarētu. Tāpēc būt lepnam un pateikt, ne, nu, Dieva godība tas tāda, lai dzēnieki pat tur. Mēs pētīsim, kā to miglu ielikt savā šķūnī, vai viņu pakļaut, lai viņu laistu mums dāržu. Nebūs tā. Tāpēc, ka Dieva vārds saka un ieklausties uzmanīgi, šai gadījumā te nav kaut kas, ar ko mums būtu diskutēt. Šeit ir gribi, sadzirdi, kādā realitātē tu dzīvo. Un realitāte ir, neviens nedzīvo, saka Dievs tas kungs. Neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Un te ir jāsaprot, ja tu kaut vienu mirkli savā dzīvē, kādu dienu notici, jā, nav daudz mantas, tāpēc man tā dzīves aiet šķērsām, tad atceries šo teikumu. Pats Dievs ar savu vārdu un saviem eņģeļiem cīnās pret tiem cilvēkiem, kuri savu cerību atrod mantā, vienkārši cīnās. Un jūs, ja jūs pastaigāt ar 73. psalmu lasīdami, pastaigāt pa tiem cilvēkiem, kuri savu cerību un savu lepnumu liek mantā un naudā, pai šodien, pai pēc 3, pai pēc 5 gadiem. Un tad tu redzēsi, kam ir taisnība. Dievs atņem. Pat tad, ja tev ir milzīga kaudze ar kaut ko, un tu saki, tagad es priecāšos dienām un naktīm. Ja tā kaudze ir tavs prieks, tad katrs mirklis viņa tā kļūst mazāka. Ja tu svini svētkus par to, ka tev ir daudz uz galda un viss, tad saproti, tiklīdz kā sākās svinības, sākās skumjas, jo tas galds paliek vien mazāks, tu viņu noēdi svētku gaitā. Te jau ir tas, ka pasaule ir dota tērēšanai, lai neskumstam, ka viņa reizēm ir daudz un reizēm maz. Lai skumstam tikai par vienu, kad Dievs nav tu. Un lai priecājamies tikai par vienu. Dieva godība nolaidusies. Lai kur tu to redzi? Spogulī no rīta vai vakarā, maciņā vai slimības vēsturē, pa logu vai savā miteklī. Un ja tu saki, nē, nu te nav Dieva godība, man tie kvadrāti vetri pa mazu. Te nav Dieva godība, mazliet logi tādi noputējuši, neko labi neredz. Nu tad celies un iztaisi tā, lai tā nebūtu. Pasaules lietās mēs, Dieva bērni, varam visu sakārtot kā vajag. Tikai ar vienu mērķi. Meklēt to Dievu tuvumu. Un tad, ja tev ir daudz nauda, bet tu nekad nesaki, mans prieks ir daudz nauda, bet Dieva svētība tajā, ka ir daudz, tad tas ceļš nostājās pareizi. Tad Dievs vairs necīnās pret tavu laimi un labsajūtu, bet dāvā tev to. Tāda ir šīs dienas vārds. Bet lai tas vārds nepaliek tikai skaņā, skatieties uz altāri. Skatieties uzmanīgi. Maize vīnodziņa. Nu, sacīsim no šitā, kas uz mūsu altāra. Nu, tā taupīgi ēdot, nu, pieņemsim vidēji mēs katrs, nu, cik varētu? Divas dienas iztikt, lai, nu, nesajust baigo badu. Nu, maksimums trīs. Tik nedaudz, tur ir tā matērija, tā maizīte un tā vīnociņa. Bet tad zem tā apsaga ir vēl cita maizīte un vīnociņa. Un atceraties to altāri, kas notiks ar to maizīti un vīnociņu, kad Jēzus pieskars. Kad maizīte, kur mani nevar uzturēt, tas kumosiņš pat divām stundām man nepietiek kalorijas. Un tas vīns, kurš mani nekād neiepriecina, ne stiprina, ne reibina no tā malciņa, nu necik. Un tad Jēzus pieskarās. Un tad izrādās, ka mūžīgu prieku tu tur vari saņemt. Te un tagad. Mūžīgu prieku, kurš nevis sāksies tur un tad, bet te un tagad. Tad, kad Kristus tev nostāsies tuvu, un tu beidzot apstāsies meklēt pa kabatām un pa pasauli, bet patiesi kā mans diakons Roberts pateiks. Nu ir Dieva godīgi tu. Tā maize un tā vīnogle mums to atgādina, kāda ir pārvēršās pasauli, ja ļaujam Kristum pieskarties. Ja ļaujam viņam ar savu vārdu sakārtot lietas. Un tad, ja nē, tad tā ir tikai maza maizīte, tad tā ir tikai maza aldziņa, maz bankas, kontiņš un tam līdzi. Reiz viena no katoļu māsām, nu, gribētos teikt Terēzi, bet nu nav svarīgi, māsa, kas mūsu ticības māsa tai ziņā, ka gāja un kalpoja un daudz neprasīja. Un tad viņai, es to esmu jau kādreiz draudzē teicis, tad viņai kādreiz teica, nu, bet kur tad tu tāds nabags tagad iesi tur uz nabagu zemēm viņiem palīdzē? Un viņas jau atbildējusi, nu, redz, ja es, Terēze, eju ar to grasi, tad es neko nevaru. Bet ja es, Terēze, grasis un Dievs, tad visi pasauli piepildīs. To, lai mēs mācamies, mīļie, un es zinu, tavus miesas prāts, tas ko, kas ir arī kuņģi saistīts, tas, kas tam bagātajam bija, nu, ka man pilns vēders un pilna, kā saka, klēts, tad, nu, beidzot, es varēšu būt priecīgs. Nē, ej, mācies priecāties šodien. Par ko? Par to, ka Dievs ir tu. Par to, ka mēs nedzīvojam fiziskā izplatījumā, kurā H2O kondensējās, bet Dieva godības caurstrāvotā telpā un laikā. Katrā telpas un laika mirklī. Un tad, lai pieminam, ko Kristus izdarīja ar mazu kumosiņu maizītes, ar mazu malku vīna, bet ar savu tuvu. Lai mana sirds mācās, ka es arī gribu tāpat kā tas bagātais, un lai man neviens nestāst, ka kāds nesapņo, ka es ar varētu ilgus gadus atpūsties, ēst, dzert un līksmoties. Kurš to negribē? Bet tad pajautājiet vecajiem ticības biedriem, un viņi jums atbildēs, bet mīļiet, īpatni. Bet lai kādi laiki būtu bijuši padomju gadi, pēcpadomju, trakie gadi, tur rekete un kādi vēl, šeit, baznīcā atnākot, mēs katru reizi ilgus gadus esam varējuši atpūsties, ēst, dzert un līksmoties ar dziesmu grāmatu rokā. Un neviens laikmets, neviens vecums un nekas mums to nav patraudzē. Tādēļ, lai nesabīstamies no tā, ka mēs arī, kā Dieva bērni, gribam atpūsties, ēst, dzert un līksmoties. Tā ir normāla parādība. Tikai, lai nemeklējam par pasauli, bet par Dievu tūmu šo. Tad viņš svētīs un bagātīgi dos, ka nekādi laiki tevi neizbied. Lai mūsu pļaujas svētkos šoreiz svinām nevis to, kas uz altāra vai kabatā, bet lai svinām to Dieva godības tuvumu, ka vispār kaut kas vēl ir. Āmeni.